Don Marian Paglioca, duke viu ar in quadin e vitit te fes besede në rrëth ati burimi, asa e gure që katolikët shqiptarët, krishtarët shqiptarët, e kanë në trevat tona dëshmin, tham, në misionin e kaluar të dëshmisë e martirëve, të dëshmitarëve të fes. Është e vërtet që kove të fundit, tek shqiptarët të ekzistojnë vetëm me kujtesa e martirëve të diktaturës e fundit, që ishte ndërmat mërshmet, por jo e vetë në mirisht. Në anën tjetër, duhet kujtojmë edhe martirët që në fillim kisha shqiptare nga Durrësi, tek Jugu, tek Shkodra, pak a shumë edhe Kosova, nuk ka tre shqiptarë ku mos ketë disa martirë të jashtëzakonshëm të njohur nga kisha e përbotshme, nga kisha universale, si dëshmitarë të Krishtit. Pra, ky është një element, pastaj ekzistojnë strukturat, monumentet, arkeologjia, afresket, ikonografia, deri te kodikët. Deri tek elemente tjera, dhe këtë sobza për këthimeve të shkrimit shejtë. Ja pra, vërtet në një kontrakt të asaj lufte që po i bëhet akoma krishterimit ndërshqiptarë, në mënyrë të dukshme, po edhe balafaqe publike, duhet përforcohet kjo vedije?
Po, sigurisht, martirizim do thot dëshmi sublime. Dhe nuk ka njohje të martirizimit dhe të martirëve, në qovë se nuk pranohet dëshmia që ata kanë dhënë, sepse njihet si martir një tillë kur dëshmia e tij është e qartë për ne. Dhe dëshmia nuk është një informacion që prek nivelin intelektual të njeriu dhe bëhet një dije më shumë. Dëshmi do të thotë të pranosh si të vërtet çështjen për të cilën një martir ka dhënë jetën. Në këtë kuptim, në qoftë se martirizimi në Kishën Katolike do të pranohet si till, pra si dëshmi për Krishtin, pranim do të thotë adhirim ndaj Krishtit, marrje përsipër jetës krishterë në jetën e individit. Të krishterët në Shqipëri mund t'i bëjnë ballë atij rreziku krejtësisht normal që ndodh jo vetëm në kohë përsekutimi, por edhe në kohë mos përsekutimi të harresës së kujtesës së fesë. Njerëzit janë të prirur në jetën e përditshme të harrojnë thirrjen e përtej poshme, sepse njëri është rëmbyrë për rrethanat e ti kontingjente, për rrethanat, për nevojët e ti të përdiqme, fatkesisht jemi të kufizuar, është rëmbyrë nga nevoja momentit. Dhe kjo është mashtrimi madhë që ndodhë në gjdo shëqri dhe në gjdo epokë, në që ose nuk existon persekutimi i drejt për drejt, dhe i persekutimi atëherë në bën që të mbajmë fort një thesar që në duket i rëndësishëm për identitetin ton, atëherë në një mos përsekutim, si që është periuda sot, me që nuk është një përsekutimi drejt për drejt, i shpallur, bështë përsekutimi i përdishmërisë, që është më e keqë se sa përsekutimi drejt për drejt, në këtë periud të krishterët përfshihen nga nevoja e momentit dhe janë dhënë ndoshta të lënë pas dore thesarin e madh të nevojave falase, të asaj që thonë latinisht është gracia të hirit, pra të Zotit. Atëherë me që jemi të zënë mas gjërave utilitare të nevojshme, harrojmë hirin, harrojmë thirrjen, përmasën e mbinatyrshme të ekzistencës sonë. Ky është varfërimi i madh i njeriu. Kjo është dëmi i madh i kohës së lirë, i mos përsekutimit të krishterëve, sepse rrezikon të na bëjnë, këtë moment rrezikojnë të na bëjnë të jetojmë në sipërfaqësi, në cektësi.
E një nga gulmimet e papës aktual teolog Ratzinger është edhe pikërisht pohimi që një botë që ka provuar të jeton të pa horizontin e përmasës shpirtërore, këndej pa vertikalen, ka pasur pasoje rezultate jo të mira për mbrënjërzimin, jo vetëm në aspektin fitar të ngushtë krishterë, por në përgjithësi në jetën shoqërore. Dhe papa tani propozon të provojmë të jetojmë sigur Zotit ekzistonte për ata që nuk besojnë, e ti përmbahem për ne që besojmë, si pikë referimit të ekzistencës, për të parë çfarë rezultate e çfarë të mira mund të jap jo vetëm një bashkësie të ngushtë fetare, por mba njerëzimit besimin e Zotin. Kjo pikë referimi. Shqiptarët në këtë aspekt njërën anë deklaron besimtar, në anën tjetër nga praktika duken mjaft temi të largët nga zbatimi apo nga dëshmimi. Është një jetë e mjaft interesante për të analizuar e shqiptarit me fenë dhe praktikimin apo mishrimin apo dëshmimin e fesë.
Po, kjo pyetje është rreth moralit, të vlerës moralit, të paktën moralit të kuptuar në mënyrën tradicionale. Tati morali që buron nga pranimi i ekzistencës së Zotit dhe që merr një vlerë, tani po përmend një parafrazim latin, një koncept filozofik që pranon vlerën e moralit të jetës shoqërore et si Deus non daretur, edhe sikur Zoti të mos ekzistonte. Këto gjëra atëherë kanë vlerë sidoqoftë. Burojnë nga besimi i njerëzve fetar në Zotin, por edhe nëse Zoti tek i cili këta njerëz besojnë nuk do të ekzistonte, këto gjëra, këto vlera kanë
gjithsesi kanë vlerë.
Kanë një rëndësi pa pritje shoqërore. Sigurisht që pranimi i një rregulle morale për shoqërinë që është i bazuar në të mirën supreme, pastaj atë mirë do të quajmë thjesht e mira supreme e papersonifikuar apo do të quajmë Zot, është një referencë për te njerëzore dhe për te toksore që vetëm e ndihmon njeriu të mos bëhet arrogant dhe të mos ketë pretendimin se është vetë fati i jetës së vet dhe jetës së tjerëve. Pra, përbën bazën për një virtyt njerëzor që ka humbur nga qarkullimi në emër të modernitetit dhe në emër të emancipimit, dhe ky virtyt njerëzor quhet përvojtni, për ulësi. Pra, në qoftë se njeriu nuk pranon Zotin, rrezikon të bëhet krenar dhe arrogant, dhe sigurisht nga krenaria dhe nga arroganca mbrojnë dhuna dhe padrejtësia. Dhe një botë që e përjashton përvojtërinë rrezikon edhe në demokraci, edhe në epokën e drejtave të njerëzit, rrezikon, siç po e shohim se po bën, të prodhojë dhunë dhe padrejtësi.
E nga kjo themi buron edhe insistimi i kishës për të mbrojtur dinjitetin e njerëzit si të tillë, si krijesë të Zotit, dinjitetin e jetës së tij që nga zëna fillet deri tek vdekja e natyrshme. Don Marian Paloka, viti i fesë për shqiptarët të cilët janë të freskët nga periudha e hidhur e një diktature të verbër, e një diktature vërtet shkatërrimtare në aspektin edhe material të vendit, sepse Shqipëria me rënjën e komunizmit doli vendi më i prapambetur, më i shkatëruar nga infrastrukturat, nga gjithaj organigram e një shoqërie, aq më tepër, aq më keq nga pikpamja e shkatërimit të ndërgjegjes njerëzore. Gjatë vizitës së tij në Shqipëri në 93 papa, duke ecur me makinë nga Rina si për në Shkodër, në rrugën që ishte me gropa dhe nga tronditjet e forta që vërtet psonte në makinë, në tha: imagjinojeni shkatrimin material që është kaq i madh nga një regjim që e ekzaltonte themi krimin e njeriu të ri sipas vështrimit komunist, se çfarë dëmi ka bë ndërgjegjes njerëzore. Prandaj duhet të ndihmojmë popullin shqiptar të ngrihet. Në këtë vit të fesë, sa mund ta ndihmoj vërtet kisha ndërgjegjen e shqiptarit të formohet në mënyrë më të mirë, më pozitive, edhe duke i referuar gjashtë shkurtit të vitit 1967, pra këtë javë u shënua 56 vjetori i shpalljes Shqipërisë si shtet ateis në botë i pari nga regjimi i Enver Hoxhës, një mohim i tmerrshëm i një historie, një identiteti që nuk i shërbeu as pak, as gjë, as poplit, as njeriut, as Shqipërisë.
Sigurisht viti fesë mendoj që është viti i kthimit tek Ungjilli gjithmonë. Kthimi tek Ungjilli do të thotë kthimi tek liria që Krishti sjell në takimin me njerëzit.
E vërteta do t'ju bëjë të lirë.
E vërteta do t'ju bëjë të lirë. Dhe pikrisht liria është ajo që ju hoq shqiptarëve gjatë diktaturës, sepse çdo diktaturë është e themeluar në mos lirinë individuale, në mos mundësinë e zgjedhjes, sepse dikush e vendos të mirën për ty dhe ajo duhet jetë e mirë, dhe nëse ti nuk e konsideron atë si të mirë, e je për të përjashtuar nga bashkësia, burgjet, kampet e përqendrimit, dënimet me vdekje e gjitha këto. Ti heqesh njeriu lirinë, do të thotë ti heqesh esencën e vet. Dhe komunizmi praktikisht me ateizmin vrau dimensionin më të thellë të lirisë që gjendet njeriu, që është raportimi intim me misterin. Jo vetëm dimensioni publik, pra kulti fetar ndaj misterit, por edhe heqja e lirisë individuale për të pasur një botë shpirtërore që i përgjigjet thirrjes antropologjike të kësaj krijese që quajmë njeri. Në këtë mënyrë me ateizmin Enver Hoxha dhe sistemi komunist në Shqipëri quajnë në përmbushje një program marksist që nuk ishte eksperimentuar në asnjë nga vendet tjera ku marksizmi ishte implementuar në formën e sistemeve socialiste në bllokun e lindjes. Ai pra e çojnë në përmbushje një projekt që nuk ishte shpikje e tij dhe imponoi ateizmin. E dim se cilët janë dëmet e mëdha shpirtërore, varfrimi njerëzor që ka sjell heqja sferës misterit në jetën e njeriu. Raportimi me misterin me të panjohurën, burim i një pasurie njerëzore që vetëm e ngre natyrën njerëzore. Heqja e misterit në emrin e shkencës, në emrin e përparimit, në emrin e drejtave të caktuara nga shteti, në emrin e tutorit të përgjithshëm që mund të ishte partia dhe instrumentet e saj, sollën në një çnjerëzim të qytetarit shqiptar. Dhe ky varfrim ka lënë gjurmë sigurisht shumë të rënda. Cila është kura, cila është shërimi i kësaj gjendje njerëzore? Jam i bindur se nuk ka asnjë shërim tjetër përveç se rrëfimit mbi Zotin. Në shoqërinë shqiptare duhet të flitet për misterin, për Zotin, për hyjnoren, për shpirtëroren.
E unë do të shtoja në një rënan edhe për misterin e së keqe, se që la ka mbizotruar te për gjatë në shqiptar, e në anën tjetër mi misterin pozitiv të së mirës që është hyj.
Sigurisht denoncimi i skeqes është i domosdoshëm, por është rëndësishme që të jetë edhe propozimi i së mirës. Domethënë këto gjëra nuk mund të mbeten distant nga njëra tjetra. Megjithatë, unë dëshiroj të them edhe diçka për të cilën është folur pak kur preket kjo temë. Një të vërtet hidhur rreth nesh, rreth popullit ton. Sigurisht që nuk mund të përgjithsohet populli me përgjithsinë e disa grupeve që kanë profesuar në ato momente të vështira. Por është edhe mistershme se si përveç propagandës fort dhe vendimit të Komitetit Qendror të Partisë për imponimin e ateizmit, ne shohim fatkeqësisht grupe të gëzuar njerëzish që shëmbin tembujt e Zotit, vullnetar nga fshatrat tona, nga vendet tona, që prishin me duart e veta tembujt e Zotit. Nuk shohim nëpër imazhet filmike që na kanë ngelur të asaj kohe, nuk shohim fytyra të tensionuara nga një detyrim i jashtëm që ishte imponuar mbi ta. Shohim njerëz që gati kanë dëshirë të bëjnë atë që po bëjnë. Dhe kjo vërtet e hidhur shërben për një vetë analizë popullore. Pse ne shqiptarët u treguam aq të kaçëm për të fshirë idenë e Zotit nga jeta publike?
Sigurisht një prej synimeve që kishte diktatura e komunizmit ateist në Shqipëri ishte shlyerja kujtesës, asaj kujtese që është përjetshme, që është jo nuk është njerëzore, por është hyjnore në trevat shqiptare, spaku kujtesën në sipërfaqe mbi tokë. Megjithatë mbijetuan disa manastire ortodokse me afreskët e tyre, kujtojmë ato të Onufrit, të cilat mirësht tani në kohën e demokracisë, vandalet tentojnë të shkatrojnë atë pasuri që është njëkohësisht e në rend parë shpirtërore e krishterë, por është padyshim edhe pasuri e artit e kulturës e këtij populli. Është edhe kjo një diçka që të bën të reflektosh jashtëzakonisht në mënyrë të thellë.
Kjo tregon mos thellimin e vetdijes shtetërore dhe qytetare. Është tregues i një paaftësie tonë për të njohur pasurit që ende na kanë ngelur, edhe pse nuk kemi qenë ne ata që i kemi ruajtur me një vendim të vetëdijshëm. Prandaj është rëndësishme që të flitet, është rëndësishme që të nxirret në pa vlera e këtyre monumenteve, është rëndësishme që të ruhen. Sigurisht që ato janë shprehi materiale të një bote shpirtërore, pra më rëndësishme që të krijohet brenda njeriu një botë shpirtërore që është në gjendje të vlerësojë një simbol material, dhe atëherë pas krijimit të kësaj bote shpirtërore tek njeriu shqiptar, është më e garantuar tërësia e shprehjeve materiale, pra e monumenteve të kulturës, e trashëgimisë kulturore.
Don Majer, në Paloke ju falenderoj. Me elementi tjetër i fundit që desha të trajtoj me ju është feja si e tillë është një vlerë shpirtërore, themi intime, personale, por nëse ndahet bashkë me të tjerë mund të shndrohet në një energji të përbashkët, në një sinergji që mund ndimoj edhe ndërtimin e së bukurës të harmonisë për çka menoj që shoqëria shqiptare në gjitha trevat ka një nevojë të urgjente të ketë këtë harmoni, sepse mund të shndrohet dhe është vërtet feja krishtare një orientim drejt atyre vlerave që janë të patjetërsueshme e që nuk përendojnë kurrë.
Më pëlqej shumë shprehja që ju sa përmendet, ndërtimin e së bukurës, thatë. Pra feja, kur bëhet sinergji, është një kontribut për ndërtimin e së bukurës. Unë duhet të them se krishtërimi për para se sa të jetë një ngjarje etike, është ngjarje estetike. Pra krishtërimi është zbulimi i bukurisë, është dashurim me bukurinë, me bukurinë e njeriut, me bukurinë e njeriut që ka humbur bukurinë për shkak të mëkatit, pra është restaurimi i njeriut, është ringriti i njeriut, është pasion për të bukurën, pasion gjerë dhimbje për të bukurën. Dhe pastaj është edhe angazhim etik, sepse bukura është e vështirë, e shëmtuara rrëmbën më lehtë, dhe për të realizuar të bukurën duhet ndajemi nga e keqja që është edhe shëmtuar. Në botën e lashtë nuk kishte një dalim ndërmjet të bukurës dhe të mirës. Fatkesisht, bota moderne me krijimin e imazhit si projeksion i ideales ka bota moderne. Bota moderne më shumë se sa bota antike ndoshta, por kjo është një problem i përhershëm i njerëzimit, ka krijuar dyzimin. Të shfaqet si e bukur diçka që nuk është e bukur, pra dhe ka ndarë të bukurën nga e mira. Kurse në konceptin filozofik të lashtësisë që edhe pse nuk vjen nga krishterimi, përkon me krishterimin, e bukura dhe e mira, kathos kai agathos, kjo shprehje greke që pastaj ka sjell një fjalë vetme, kagathos, e bukura dhe e mira përkojnë. Pra, e bukura është estetika dhe e mira është etika. Në qovë se krishtërimi shfaqet për para syve të botës me tërë bukurinë e ti, njerëzit nuk mund të mos bëhen të krishterë. Dhe pasi të bëhen të krishterë...
Nuk mund të mbeten indiferent, sigurisht.
Nuk mund të mbeten indiferent. Dhe pasi të bëhen të krishterë, e të bësh të krishterë nuk thotë detyrimisht të pagzohesh. Krishterimi është një
ka shtresa e shkallë ndryshme.
Sigurisht ka shtresa dhe shkallë ndryshme, por pasi të bësh i krishterë, atëherë edhe jeton si i krishterë. Domethënë merr përsipër edhe etikën e krishterë. Etika pa estetikën e krishterë, pa kënaqësinë që t'jep takimin e krishterimin, bëhet pesh dhe bëhet më shumë heroizëm njerëzor sesa një diçka e vënë në vepër me gëzim.
E vërtetë, konstatimi i fundit, një prej elementeve që më tepër t'josh nga magjisteri aktuali, papës Benedikti 16, Ratzinger, teolog, është përdorimi i fjales gëzim, feja si gëzim, takimi me Krishtin si gëzim, përqafimi i mësimit të ungjimit si gëzim. Do thot, ky nënvizim, kjo për mas, e një gëzimi të jetës që t'jep flatet për të fluturuar lart, e për ta shijuar e shikuar jetën e një këndvështrim që ndonjëherë si kemi parë.
Sigurisht, ne s'na mbetet gjë tjetër vetëm se ta dëgjojmë me mendje të hapur edhe me gatishmërinë për t'i ndjekur mësimet e papës në këtë pikë.
Faleminderit.